Su festa gauero izaten dugu, Iruñeko zeruan argiak ikusten ditugu, sua su festa hain zuzen ere, eta su festa horren zuzendari artistikoa Mikel Pagola da, eta berarekin batera gure lankide Aritz Pascual, non eta Ciudadelako atari horretan. Aritz, egunon.
Egunon, Peio. Ba, begira, rapatzen gaituzue, Ciudadela barruan oinez gabiltza Mikel Pagola biok, eta gurekin ere badira gainera gaurko su festa botako duen piroteknikako egilea eta baita piroteknia zuzendaria, izan ere segurtasun neurriak oso zorrotzak dira hemen zintzara edozein tokitan jarri, men bolbora asko dagolako, lehergailuak daudelako, eta ari gara mugitzen, eramaten gaituzte hain zuzen plataforma moduko batera, arresira igotzen ari gara, eskailere bat tetzatzetatik gora ari naiz orain, plataforma moduko batean gaude, non, wow, hemen dikan ikus dezakegu zer dakaten prestatuta gaur gauerako. Guk ez dugu sobera ulertzen ikusten duguna, Mikel, baina entzun zaitu iritsi garen bezain pronto, esan diozula hemen Justin deitzen da, esan duzu?
Delfin
egileari, frantsesak dira gaurko piroteknikoak, esan diozula, ze polita montatu duzuten hemen.
Ba, ze polita zerati, oso asko zabaldu dute bota behar dituzten gauzak, eta oso la, pika batzukin lurrean jarri dituzte, jarrita hor, eta orduan, metro bakoitzare, o sea, metro distantzia horrekin, ba, guztia A3 deitzen dugun zonalde hau da digitalekin egiteko zona dela, eta hortan oso zabaldu dute, asko zabaldu dute sua, eta oso bolita geratuko da gero gorantz igotzen denean.
Beraz, gaurko proposamen agian ezberdina izanen da?
Bai, Delfin Girot karri dugu, eta gaina bera da neska, aurtengo neska bakarra suak diseinatu behar dituenak, oza, lehiakide neska bakarra, aurtengoa, eta Frantzetik ikarri dugu, zegatik ia zekon ziren Bilbaon eta Gasteizen baita.
Delfi, bonjour. Bienvenu, ongi etorria.
Merci.
Hori, ezak euskeraz, beraz ez dugu arekin hitz egiterik izanen. Aizu, Mikel, ikusten ari gara esan duzu hemen, zonalde badaukagu, izan ere, Ciudadela iaia osoa hartzen du, gaur gauean ikusiko dugun montaia. Zonaldeka banatzen duzu, ez da? Banatzen dute.
Hori da, oraintxe bertan gaude, piroteknikoak agurra egiten duen balkoian. Hau da, egile suak edo fuegos de autor hasi genuenean, nahi izan genuen, piroteknikoa eta bere ekipoa baita, hemen gainean, arresiaren gainean agertzea, suak egin eta gero, zagatik hemendik pertsona, publikoak ikus ditzaken haiei, eta hauek agurtzen dute publikoa, eta publikoa da txalotu edo silbatu edo txistula egiten die.
Bai, begira, Peio eta entzuleak ulertezazuten non gauden, gaude autobus geltoki berriaren, orubearen gainean edo aurrekaldean, hemen plataforma moduko batean gaude, arresi gainean, non, Mikelek erraten duen moduan, ikusleak gure begira egonen lirateke. Exigente alda, Iruñeko publikoa, Mikel, esan duzu, txalo egin edo txistu egin dezaketela?
Bai, oso exigentea da, ja, pentsaz azu, oso altu mailako diseinatzaileak Delfin Girot bezala, hemen ekartzen ditugula Iruñera, zu egileen filosofia hau daukagunetik, eta orduan oso zu politak, oso zu onak, eta lan asko daukaten espektakuluak edo antzezpenak ematen ditugu. Berez, ja, jendeak akostumbratzen da, ez? Gauza onak ikusteaz, gero eta gehiago onagoak edo behintzat mai hortakoak nahi dituzu ikusi, eta orduan jendeak ja badauka mai ja oso altu bat.
Eta maila ez daukagun ondako, seguronik igual entzuleren bat egondenaz, naiz agure entzulek denek maila oso altua daukaten guztietan, enologoei galetzen digume bezala ardoarekin, guk zer baloratu barko genuke gaur gauean adibidez, etortzen baldin bagara su festa ikustera, zuk zer izanen zenuke kontutan?
Ba, adibidez, delfinek eta Brunok dela bere senarra, eh? Nola montatu dituzten gauzuak, eta hola, pasatzean metro eta metro zabalerako distantzia horrekin situatu dituztenak, hori izan nahi du, koreografiak gaur, oso landutak edo elaboratutak izango direla. Berez, jendeak, fijatu behar denaz da, koreografia edo komposizioak nola kokatzen diren zuak zeruan. Eta hori ematen da bizka nola kuadroa, eszenikoa, nolakoa den. Ta hemen daukagu 150 metroko zabalerako antzezpen...
Estenatoki bat,
hori da. Ta orduan, lehendabizikoa hori, koreografiak edo nola kokatzen diren gauza. Gero, erritmoak eta nola... poesia bat izango balitz bezala, nola deklamatzen duen edo nola narratzen duen, ez? Zua. Gero, koloreak. Koloreak izamar dira oso puroak edo oso berez ez da aldatu behar hasten denetik bukatzen den arte. Bukaera izan behar da oso ez durazio asko izan behar dula. Eta gero eta gauza gehiago egiten baldin baditu kolore batek, aldaketak edo lokeko gauzak, hobea da. Eta hori sartzen da efektuen arloan. Eta efektua dira, zuak hartu ditzaken formak. Berez, Roseton ba da japonestar zua, eta italiarra da ba, baderu dila, ez dula estanda ondo egin, eta gero agertzen dira zuak, eta guzti gauza guzti dira efektuaren arloan epain maiak adibidez behiatzen ditunak. Eta gero, hasieran jendeak jakin dezala, badirela bi froga obligatorio derrigorrezkoak. Eta hori ere, konparaketa bat egiteko egin dira, denak egin badituzte berberak, hasieran justo antzezpenaren, hasieran 30 segundoak lehenen dabizikoak, izan behar dira gorriz eta zuriz, eta hemen gauden tokitik egiten dira, eta erritmoen juegoak edo jokaerak agertzea da hori froga hori. Eta gero, bigarrena, aurten dik, ja, aldaketa bat egin da, eta jartzen da bigarren froga lehendabizikoaren ostean, justo, eta bigarren froga da zu asimetriko bat egitea. Osea, pantalla handi honen gauzan, egin behar da, alde batean gauza bat, eta bestean beste bat, baina jokuan egonda edo ajuego.
Asimetrikoa, baina koordinatua izan daitekena.
Koordinatua zegatik, bestela, idurideezake fallo bat izan dela.
Aizu, aipatu duzu behin eta berriz, egilesuak direla, hori izan da azken urteotako aldaketa, dagoeneko ez dira piroteknia, oiko piroteknia, baizik eta orain ja artistak datoz, ez da?
Hori da, bera, egilesuen filosofia hau orain dela bi barkatu, orain dela bost edizio hasi genuen. Pandemia tartean, baita zazpir berez. Baina, ja, Iruñean egiten duguna da piroteknikoa diseinatzailea deitzen dugu, gaur bertan Delfin Girot, baina berari deitzen diogu izena eta bizenez. Bera oso ona delako diseinatzen zu espetakuluak, baina gaur adibidez bere senarra Bruno Dubergiergin bera zuzentzen du bere enpresa propioa. Berez, beraiek etortzen dira bere enpresakin zuak egitera, baina ez da egunero hori gertatzen.
Beste gile batzuk etortzen dira, beste enpresa batzuken edo...
Bai, ez daukate enpresa propioa, baina hartzen dituk oso importanteak edo oso ona direlako diseinatzen, eta gero bilatzen diogu zein enpresarekin lan egitea. Gaurko gauzan frantsesen honetan, ba, beraiek dira bere enpresa propioaren jabeak, eta arduan, beren produktukin eta bedek hausekin Delfinek bere zuak ekarri ditu gutxikora bera Paris aldetik. Onaino.
Aizu Mikel, azkeneko galdera nik ezkatua nagolako trakak extintzioan ote dauden. Ez ditut horren beste traka ikusten azken urteotan.
Traka esan denezu,
azkeneko bukara popopopon.
Esan dezagun traka gaizki dagoela esan da. Bere, teknikoki esaten diogu apoteosia. Hoi da, zuaren, zu festa guztiaren azken partea da apoteosia. Uh-huh. Eta gero, egon deitzakete esto, sinadurak edo rubrikak esaten direnak, azken momentutan, añadidoak edo baina, bueno, traka, jendeak izaten dio traka, da, zango izu, segatik jendeak izaten dio traka. Begira, hemen Iruñean daukagu, behar bada Espainiako aintzineko gehien daukagun demostratuta, hemen udaletxeko artxibotan 1586-tik behintzat jasuak egiten ziren San Ferminetan. Ez dago estatuan beste leku baten oraingoz ez da agertu inolako dokumentazioarik hemen bezala. Eta orduan, daukagu aintzinezkoan zakin da euskaren artean den? Horia, eta orduan, bertan ja deitzen ziren piroteknikoak izena eta bizenez, ez zauden enpresak. Eta orduan, egiten duguna goraintxe da hori errekuperatu. Uh-huh. 425 urteetan egiten zen, osea, eta hori errekuperatu.
Hori da. Badaitzue, Mikel, Delfi, mi eskera unitz, gurean ezateagatik, merci beaucoup, pour ce visit. Eta entzuleok, bada, ni hemen geratuko naiz, gehiago ikasten, gehiago ezagutzen, eta gaur gauean, gozatu dezagun, Delfiren muntaiarekin.